Terima kasih, suatu kehormatan. Saya senang bisa ada di sini. Saya sering dengar tentang gereja IBC yang baik-baik tentunya dari Stefanus dan juga teman-teman yang termasuk Jane. Kok ketawa? Sebetulnya saya punya brosur yang lebih cakep gitu, yang proper di print di apa analog printing. Waktu itu kami udah print berapa ya? 500 lembar kali. Tapi susahnya itu ketika nggak lama kemudian misalnya kayak anak kedua lahir gitu, saya mau bawa juga kesian gitu karena dia nggak ada di brosur itu, jadi terpaksa mesti itu yang 500 juga nggak tahu mau dikemanain itu, mungkin mesti di recycle gitu. Susahnya gitu, saya dulu kerja di mission agency, kita suka bikin postcard buat misionaris, nggak taunya dia punya baby lagi, baru dicetak postcardnya, bikin lagi gitu. Tapi udah cukup sih dua aja anaknya. Mari kita baca firman Tuhan dari Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Supaya jangan cuma dengar suara saya aja, mungkin ada satu orang yang suaranya lantang yang bisa bacakan 20 sampai 35, agak panjangnya ada 16 ayat. Silakan, boleh salah satu mungkin Stefanus atau mungkin Erlangga boleh. Ya, Erlangga boleh. Thank you.
Cek. Bentar kok.
Silakan. Ada nggak?
Indonesia ya?
Indonesia aja ya.
Yaudah. Yuk Markus 3 ayat 20 sampai 35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara-saudara laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku.
Amin, thank you. Ini interaksi yang sangat menarik di Alkitab tentang Yesus dan apa yang dilakukan. Kalau ada satu cerita di kitab Injil yang mungkin orang Katolik gak begitu suka, mungkin di sini, karena Maria yang begitu suci, begitu luar biasa, at one point pernah bilang Yesus gila. Gitu. Satu klaim yang sangat luar biasa. Apa sih yang Tuhan Yesus lakukan sampai keluarganya bisa bilang dia gak waras. Bahkan sampai orang-orang bilang ini kerasukan setan nih gitu. Di ayat yang awal-awal tadi kita baca. Kita tinggal baca Markus 1, 2 dan kita kan mulai di ayat 20. Di ayat sebelumnya Yesus tuh ngapain gitu. Sampai orang tuh sebegitunya reaksinya begitu keras gitu sama Yesus. Kalau kita baca Markus 3 nih ayat 1 sampai 6. Tuhan Yesus, mungkin kalau teman-teman punya Alkitab yang bisa diintip, di ayat 1-6, dia menyembuhkan orang. Bagus kan? Itu kan perbuatan baik. Tapi salahnya, salah hari gitu. Nyembuhinnya di hari Sabat, ya kan? Cari gara-gara nih. sama orang-orang. Jadi mereka mulai tersinggung. Di ayat 7-12 diceritakan Tuhan Yesus mulai banyak pengikutnya. Waduh, ini mulai meresahkan. Meresahkan bukan hanya bagi orang-orang Yahudi secara teologis, tapi juga secara keamanan. Karena pada zaman itu mereka kan di bawah jajahan Romawi. Kalau mulai ada orang Yahudi mengumpulkan massa, nah pemerintah Romawi mulai curiga, ini mau ada apa nih? Dan nanti yang kena imbasnya bisa seluruh bangsa. Dan kemudian di ayat 13-19, wah, apa yang terjadi? Tuhan Yesus ngapain? Dia merekrut murid-muridnya. Nah, ini kayaknya sih biasa aja gitu kan. Dia udah sering dipanggil teacher gitu, rabi, guru gitu. Masalahnya, kenapa mesti ngerekrut muridnya 12 gitu? Kenapa nggak 20 ya kan? Kenapa nggak cuma 5? Ini angka yang sensitif nih. Ini orang mau ngapain bikin murid 12? Ini kan angka yang penuh muatan teologis dan politik. Dia lagi menganggap dirinya sebagai Mesias kah yang sedang merekrut Israel baru, ada 12 gitu, semacam jadi pemimpin-pemimpinnya. Mungkin pemimpin Israel di suku lain juga tersinggung, kok gue gak diajak gitu. Kalau memang dia berencana jadi Mesias gitu. Dan Tuhan Yesus mulai melakukan hal-hal yang meresahkan masyarakat, karena itu orang-orang mulai bereaksi gitu. Dan reaksinya keras. Dibilang gila, dibilang kerasukan setan. Tapi ini reaksi yang masuk akal saya pikir ya. Ini reaksi yang masuk akal. Kita hidup di tengah dunia yang kadang gini, reaksinya sama kekristenan sama Yesus keras, tapi orang Kristen kadang kita juga salah bereaksi, agak-agak suam-suam kuku gitu. Panas-panas, dingin-dingin, enggak-enggak. Ada satu quote yang sangat terkenal dari seorang yang bernama C.S. Lewis, tapi pasti teman-teman di sini sudah sering baca buku-bukunya, dan ini satu quote yang terkenal yang mungkin sudah pada tahu juga, bisa tolong ditampilkan, ada nggak? Dibilang kalau ada orang kayak Yesus nih, ini pilihannya cuma dua, kalau nggak dia gila gitu, atau dia mungkin orang yang memang ya gitu, kerasukan setan gitu, yang bisa bikin klaim-klaim semacam itu. Kita sering ngelihat kayak guru-guru spiritualitas bilang, ya Yesus itu baik. Ya bolehlah diikutin ajarannya gitu. Tapi sebetulnya ada banyak ajaran lain yang juga betul. Yesus itu ya ajaran-ajarannya bagus lah gitu. Saya kadang pikir gak pernah baca apa. Seluruh Alkitab ada banyak kata-kata Tuhan Yesus yang tidak begitu enak didengar dan sangat menyinggung. Dia klaim bahwa dia satu-satunya jalan kebenaran. Itu kan artinya dibilang yang lain salah. Itu kan gak begitu politically correct. Paling gak kalau orang-orang berespon dengan keras terhadap Yesus, paling gak itu respon yang benar. Yang susah itu kalau orang responnya ya kayak gitu. Ya Yesus itu baiklah gitu. Kita bolehlah baca ajarannya. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, mengasihi, mengampuni, memberi, puasa, bagus tuh buat kesehatan gitu. Berdoa, ya kan, beramal, sedekah. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah memaksudkan dirinya untuk jadi seorang guru untuk mengajarkan kebaikan. Begitu. Dan ngelihat orang-orang seperti keluarganya Tuhan Yesus, saya asumsi ada Maria di situ, mungkin ada Yakobus, ada yo, saya lupa nama-nama brothersnya Yesus siapa, jadi nama Yakobus pasti. Orang-orang yang nantinya akan kembali kepada iman, tapi at one point mereka juga ragu. Ini kenapa ini orang nih? Kenapa nih dia ngapain? Itu paling nggak seperti yang bilang adalah respons yang benar dan yang logical. Karena kita nggak bisa menempatkan Yesus di tengah-tengah. Mesti pilih. Entah dia betulan Tuhan atau semacam megalomaniak yang bikin klaim yang enggak-enggak. Yang bikin klaim bahwa dia Tuhan, dia juru selamat, bisa mengampuni dosa. Bahkan adalah Allah sendiri. Kita gak bisa di tengah-tengah. Sebagai orang Kristen, sebelum kita masuk ke poin-poin berikutnya, saya pengen juga bagikan hal ini supaya kita menyadari. Gak bisa kita pilih Tuhan Yesus sebagai pribadi tengah-tengah. Baik sih, bagus sih, cuman ya aku gak gimana ya, gak ikut sepenuhnya aja gitu. Lumayan mengejutkan kalau kita bicara sama orang Kristen, bahkan yang udah bertahun-tahun ke gereja, seringkali menganggap kekristenan tuh atau Yesus tuh ya begitu di tengah-tengah. nggak, gue nggak benci Yesus gitu, baiklah, oke lah, tapi ya nggak semuanya diikutin juga sih ajarannya gitu, nggak bisa begitu, harus dipilih gitu. Karena kalau memang semua klaim yang dikatakan adalah benar harus diikutin semua, kalau nggak berarti ini orang gila nih bikin klaim yang macam-macam kayak begini. Paling tidak Maria dan orang-orang Yahudi merespon dengan lumayan logical. Dia mulai melakukan hal yang enggak-enggak. Dan pasti ada responnya. Saya rasa apa yang Yesus kerjakan juga akan menjadi contoh buat hidup kita orang-orang Kristen. Ketika hidup kita dampaknya mulai menyentuh area-area yang sensitif, orang pasti akan bereaksi. Gitu. Ada satu, teman-teman mungkin tahu ya, di Matius 5, khotbah di bukit terkenal sekali Tuhan Yesus bicara mengenai menjadi garam, menjadi terang gitu. Dan gak lama setelah itu dia bicara mengenai persecution, mengenai penganiayaan. Saya pernah dengar satu khotbah yang menarik yang bilang, well, biasanya di Alkitab kita ini dua perikop yang dipisahkan. Tapi saya pernah dengar satu khotbah yang menarik, dia bilang, ada alasannya nih kenapa kita melihat kitab Matius bicara mengenai menjadi terang dan gak lama kemudian bicara mengenai penganiayaan. Karena mungkin ketika kita mulai jadi terang, penganiayaan itu akan datang. Dan mungkin, pengkhotbahnya bilang, kalau hidup orang Kristen nyaman-nyaman aja dan gak pernah diganggu sama dunia, mungkin terangnya kurang bersinar. Pantesan gak ada dampaknya dan gak ada responnya dari dunia. Dan bukannya kita sebagai orang Kristen cari gara-gara gitu ya, sengaja gitu. Mulai pulang dari sini nanti post di Twitter gitu yang sensitif gitu supaya dihujat, jangan begitu. Jangan cari gara-gara, tapi adalah sebuah resiko, sebuah konsekuensi yang umum. Yohanes 15 bilang seorang hamba gak lebih tinggi dari tuannya. Yohanes 15 itu Mazmur itu. Yohanes 15:20 bilang, ya bukan itu, salah, mungkin salah di copy paste ya. Ini Mazmur 27. It's okay. Yohanes 15 ayat 20 bilang gini, seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Yesus mulai menyinggung hal-hal yang berbau teologis dan politik dan dunia mulai bereaksi. Ketika kita orang Kristen menghidupi nilai-nilai kita juga akan ada reaksi. Jangan kaget. Kalau Yesus sendiri yang adalah model dan guru kita mengalami semua itu, kita juga akan ngalamin. Itu yang Tuhan mau katakan. Jangan kaget. Dan pada waktu Tuhan Yesus dibilang, ini mah cuman orang yang gak waras gitu. Ini orang yang bukan cuma gak waras, kerasukan setan ini sesat nih. Ya kan? Sekali lagi, ini pas gitu. Karena mereka gak bilang, ini orang sebetulnya niatnya baik gitu, tapi agak ngaco dikit aja. Langsung, ini mah gila, ini mah sesat nih, ini mah dari setan gitu. Responnya Tuhan Yesus menarik sekali. Tuhan Yesus berbicara dalam sebuah metafor. Dia bilang gini, gak mungkin aku satu pihak sama iblis dan setan. Karena udah pasti terbagi gitu kalau memang pekerjaan iblis dan setan itu saling ada konflik di dalamnya. Kami ada di pihak yang berbeda. Ya kan? Ibaratnya ada seorang kuat yang menguasai sebuah rumah. Orang kuat itu mesti ditaklukkan dulu, harus diikat supaya hartanya bisa diambil. Tuhan Yesus lagi bilang, seperti iblis, setan yang adalah orang kuat, yang perlu ditaklukkan supaya apa yang dipegang sama dia bisa diambil. Dan itulah a glimpse, deskripsi dari misi yang Yesus kerjakan. Dia datang untuk berantem, untuk menghancurkan pekerjaan setan. Dia gak sama sekali gak sepihak dengan setan. Karena orang-orang menempatkan Yesus nih sama nih sama pengikut setan nih. Enggak, beda pihak nih gitu. Aku datang justru untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Jawaban Tuhan menarik karena bukan cuma ada dua pihak disebut di sana antara dia dan si orang kuat, tapi juga ada pihak ketiga yaitu si harta benda. Yang para komentator teologi berkata ini bicara mengenai ciptaan, ya termasuk kita, yang akan dibebaskan ketika iblis ditaklukkan oleh pekerjaan Kristus. Secara nggak langsung Tuhan lagi bilang kita adalah harta yang dia lagi coba rebut gitu. Walaupun hanya secara implisit, tapi saya pikir suatu deskripsi yang indah, suatu deskripsi yang menarik bahwa buat Tuhan kita digambarkan seperti harta, sesuatu yang worth fighting for. Yang dia memang datang untuk fight for us, untuk bisa merebut kita kembali, untuk bisa mendapatkan kita kembali, membebaskan kita kembali dari tawanan si orang kuat. Dan itulah misinya Tuhan. Itu yang dia kerjakan. Yang kemudian juga sangat menarik bukan hanya bagaimana orang-orang merespon sama Tuhan Yesus, tapi bagaimana dia merespon balik. Setelah dia bercerita mengenai perbedaan, mungkin kalau saya boleh pilih satu kata untuk atau satu aspek untuk menggambarkan seluruh perikop yang kita baca, ini bicara mengenai pemisahan. Pertama-tama keluarganya Yesus dan orang-orang mulai datang dan menarik garis. Kayaknya ini udah gak benar nih. Kemudian Yesus menarik garis antara aku sama iblis. Sorry, beda, jangan disamain. Kita beda pihak, kita berantem. Tapi kemudian Yesus menarik garis yang lain. Kali ini antara dia dengan manusia. Karena orang-orang bilang, itu di luar ditungguin kamu sama keluargamu. Dan Tuhan Yesus bilang, siapa keluargaku? Mana? Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Tuhan Yesus datang membawa pemisahan yang baru, ya kan? Nggak heran. Gitu. Matius 10 ayat 34 ayat 35 bilang gini, ada nggak? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Yesus datang untuk meredefinisi hubungan antar sesama manusia. Untuk menarik garis yang baru. Pertanyaannya, siapa dia sampai dia merasa dia punya otoritas untuk melakukan semua itu? Kalau bukan Tuhan, kalau bukan seseorang yang jauh lebih kuat kuasa dan ikatannya dibanding bahkan ikatan kekeluargaan. Kan orang Indonesia kita suka bilang apa, darah lebih kental dari air, maksudnya hubungan keluarga itu kuat gitu. Kalau darah manusia aja lebih kuat, apalagi darah Kristus. Lebih kuat untuk meredefinisikan hubungan keluarga dan manusia gitu. Dan kita jadi keluarga yang baru. Dan kita jadi keluarga yang baru. Ini kita jadi satu keluarga sekarang. Saya setiap kali ke gereja lain, saya bersyukur bahwa, ini serius banget. Saya bersyukur bahwa saya rasanya tuh masuk ke sebuah keluarga yang baru gitu. Jadi kalau misalnya diminta khotbah juga ya agak-agak misalnya aduh tegang-tegang dikit. Tapi saya berpikir saya bukan lagi ngasih seminar atau TED Talk gitu, tapi lagi ngomong kepada keluarga sendiri gitu. Jadi ya agak-agak relax gitu. Tadi worship leader juga bilang, yuk masuk sini, gedung gerejanya udah agak ini ada bocor di depan. Wah, saya masuk sini ngeliat, wah bocor. Langsung ngerasa at home. Karena gereja kita juga bocor sama waktu hujan. Sama gitu. Seneng gitu. Rumah saya bocor beberapa waktu yang lalu, kemudian saya sempat kesel gitu sama Tuhan. Tuhan, masa anak Tuhan rumahnya bocor? Gak lama gereja bocor. Saya pikir, ya Tuhan itu rumahnya bocor, sama kita gitu. Gak apa-apa. Tapi dimanapun kita pergi, satu keluarga gitu. Kalau Anda pergi mission trip nanti ke Taiwan, misalnya nengokin saya, ketemu dengan gereja di sana, kita satu keluarga gitu. Saya melayani dengan nanti di Taiwan dengan sebuah gereja dari denominasi yang berbeda dengan yang sekarang kami di MPC, dengan gereja Baptis, sama sama kalian. Tapi kita satu misi, satu visi, gak ada masalah begitu. Tuhan Yesus datang dan membentuk keluarga yang baru gitu, keluarga yang yang adalah kita semua nih sekarang nih. Menjadi satu keluarga di dalam Tuhan gitu. Kadang antara keluarga ada sedikit ada sedikit konflik-konflik dikit, itu biasa. Tapi yang penting satu keluarga. Sekarang kita satu di dalam Tuhan gitu. Saya bersyukur bahwa kayak saya dengan Stefanus, dengan IBC juga ada persahabatan kita. Ada persaingan yang sehat juga, persaingan berebut tempat parkir di hari Minggu pagi, ya kan. Saya kalau nyetir cepetan tuh sebelum jemaat IBC ambil gitu. Enggak sehingga gitu. Atau berebut tempat makan kalau hari Minggu gitu kan. Mau makan mana abis gereja? Itu kan pasti yang ada di benak orang-orang sambil dengerin khotbah. Abis itu makan siang apa? Mau makan apa ya? Mau makan meatball cepetan sebelum BIC bubar gitu. Kita berebutan. Tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Kekristenan mau gak mau harus eksklusif. Dan itu yang Yesus kerjakan. Dia menarik batas, bahkan menggeser batas-batas yang lama gitu. Dia bikin keluarga yang baru. Ada a new sense of belonging, ada allegiance yang baru gitu. Siapa menurut deskripsi manusia, ini keluarga yang ini, yang ini, yang ini. Tapi Tuhan bilang, bentar, aku bikin definisi yang baru. Aku bikin grouping yang baru nih gitu. Dan orang-orang yang disebut keluarganya adalah orang-orang yang duduk di sekelilingnya. Dan Tuhan Yesus bilang, orang-orang yang melakukan kehendak Allah, itulah bagian dari keluarga yang baru ini. Seringkali mengikut Tuhan, seperti yang saya bilang di awal, dunia akan merespon dengan keras. Dan mungkin yang harus kita korbankan adalah semacam sense of belonging kita. Tapi jangan takut. Tuhan akan gantikan dengan yang baru. Amin. Markus 10 ayat 29-30 bilang gini, aku berkata kepadamu sesungguhnya, Markus 10 ayat 29-30. Beda lagi. Saya bacain aja, gak apa-apa. Markus 10 ayat 29-30. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anak atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Karena kita masuk dalam keluarga yang baru, yaitu keluarganya Tuhan. Tapi harus masuk. Karena garis batasnya jelas gitu. Tadi pagi sebelum kesini, saya di gereja pagi-pagi ngajar, kalau kita di MPC namanya foundation class gitu, itu kayak semacam kelas katekisasi gitu, mengajarkan doktrin dasar kekristenan. Kebetulan hari ini topiknya adalah mengenai keselamatan. Wah, topik yang penting banget. Dan saya bilang, tahukah teman-teman bahwa dalam Alkitab, keselamatan kita, salah satu aspek yang firman Tuhan gunakan untuk menggambarkan konsep keselamatan itu adalah keluarga. Kita diadopsi menjadi bagian dari keluarganya Tuhan. Nah, di akhir kelas saya tanya, jadi teman-teman ya, murid-muridnya sekalian gitu, apakah kamu merasa dirimu orang Kristen gitu? Dari kelas dalam bahasa Inggris, jadi saya tanya, would you call yourself a Christian? Banyak yang jawabnya begini, masih dalam proses. Waduh, saya bilang, udah diajarin sejam, jawabannya masih dalam proses nih. Masalahnya begini, gak bisa dalam proses. Iya, enggak, gitu. Kan saya gak, kalau ditanya, ini Edna anaknya Cornel bukan dalam proses? Ya gak bisa gitu, iya bukan, ini anak gua apa anak orang gitu. In or out, masuk dalam keluarganya Tuhan apa di luar gitu. Nanti, prosesnya nanti, masuk dulu baru diproses dalam kekudusan gitu. Jangan ngerjain prosesnya dulu gitu. Saya bilang ini mah kayak orang, kamu masuk ke Monash Uni, duduk, ikut exam, bikin PR, gak bakal lulus, orang gak pernah daftar. Daftar dulu, masuk dulu, gitu, bagian dari keluarga dulu, baru ikutin prosesnya. Jadi, garis batasnya ditarik. Gimana caranya masuk? Tuhan bilang, well, ini orang-orang yang menolak aku, menghujat Roh Kudus. Sebetulnya dengan logika yang sama sih. Oleh Roh Kudus juga. Kita akan dimampukan untuk confess bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itu yang dia katakan. 1 Korintus 12 ayat 3 bilang, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Well, seperti yang orang-orang ini lakukan kira-kira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Mau gak mau kekristenan harus jadi iman yang eksklusif. Di tengah dunia yang ribut soal inklusif, ini kabar yang gak enak. Tapi eksklusifnya gak susah. Tuhan tidak pernah menutup jalan untuk datang kepada dia. Justru dia datang untuk membuka jalan, dia datang untuk menjadi jalannya. Tapi harus masuk. Gitu. Kayak kita mau pergi kemana misalnya, ke Luna Park gitu misalnya. Saya udah tinggal sekian tahun di Melbourne, sampai hari ini belum pernah ke Luna Park. Mungkin harus sebelum ke Taiwan. Masuknya mesti pakai tiket. Gitu. Masuknya harus pakai tiket. Gak bisa cuma masuk doang gitu. Tapi kalau misalnya saya ada di situ, dia bilang, kamu mau masuk, tiketnya saya yang bayarin gratis. Gampang kan gitu. Mau masuk menjadi bagian dari keluarga Allah, ada tiketnya, gak bisa cuma nyelonong doang, tapi udah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Tapi tetap ada garis batasnya. Gak bisa kita ngaku-ngaku bagian dari anaknya Tuhan, bagian dari keluarganya Tuhan. Mau gak mau, di situ harus eksklusif. Dan kadang ada waktunya, ada sesuatu yang mesti dibayar. Berapa waktu yang lalu saya lagi counseling dengan seorang anak muda, anak perempuan yang lagi dalam pergumulan sulit masalah tebak. Ya. Selama sesekian tahun jadi pastor di Melbourne, secara statistik membuktikan masalah anak muda di Melbourne cuma dua, satu visa yang dua pacar. Betul enggak? Itu pokok doa paling besar saya rasa. Mungkin kalau surga punya biro statistik, kita bisa download datanya. Doa paling banyak, yang pertama pacar, kedua visa. Ketiga mungkin tempat parkir di Chadston, susah tuh. Anak ini pacaran dengan orang yang gak seiman. Udah tiga tahun. Hubungan, pacaran tiga tahun itu hubungannya udah lumayan dalam ya. Ikatan emosinya udah kuat. Terus at one point, which is baru-baru ini, dia somehow sangat disadarkan. Saya bisa bilang mungkin orang ini mengalami lahir baru, baru-baru ini. Orang Kristen kadang lahir barunya belakangan gitu. Ke gereja dulu gitu, kayak saya bilang gitu. Duduk dulu di Monas tapi belum daftar gitu. Tapi baru-baru ini, dia mengalami zaman Tuhan, lahir baru, dan ada satu conviction yang kuat di hatinya, aku mau hidup dalam kekudusan, aku gak boleh pacaran dengan orang yang gak seiman. Itu pekerjaan Roh Kudus loh. Karena tiga tahun kemarin udah berapa kali dibilangin, jangan, tetap aja gak denger. Ini conviction yang baru, ini pekerjaan Tuhan. Dan susah ngomong sama pacarnya, udah tiga tahun begitu, gimana. Dan saya mendampingi dia, banyak teleponan, Zoom, dalam semua proses ini gitu ya. Jemaat gereja lain padahal, bukan IBC tentunya. Akhirnya dia sampai kepada keputusan, aku harus melakukan yang benar. Gitu. Susah. Tapi saya juga bisa ngebayangin kalau saya jadi dia itu susah. Tapi bahwa dia mengambil keputusan untuk melakukan yang benar taat firman Tuhan at the cost of losing a very precious relationship. Saya salut. Itu membuktikan dalam hidupnya Yesus sudah berubah. Bukan lagi menjadi sebuah konsep tapi menjadi seorang pribadi yang nyata. Enggak ada yang mau hilang pacar demi konsep. Mendingan kita ganti konsepnya dan pertahankan yang kita punya. Tapi the moment Jesus becomes real di hidup dia, jadi ini pribadi, ini seseorang yang dia harus pilih dan dia memilih Yesus. Kita gak akan pernah bisa bikin pilihan sesulit itu kalau Tuhan Yesus masih jadi konsep di hidup kita dan belum jadi pribadi yang nyata. Karena kita gak akan worth it gitu. Saya mau kita sebagai anak-anak Tuhan bisa memastikan bahwa Yesus adalah pribadi yang nyata dan berharga di hidup kita. Baru kalau dia datang dan bikin tuntutan yang enggak-enggak kayak kasihi aku lebih dari orang tuamu dan keluargamu yang mana dia pernah bilang, kita bisa bilang iya. Karena kita udah ngerti, memang betul dia Tuhan, and he's worth it. Kalau enggak ngapain? Gitu. Kalau enggak pada waktu Tuhan Yesus bikin pemetaan hubungan yang baru, ya kita memilih berada di luar. Karena untuk masuk ke dalam bagian dari keluarga itu, kadang harganya mahal. Mungkin sama seperti Tuhan Yesus dibilang, kayak, wah kurang, ini kurang waras gitu. Itu kan yang sebetulnya dunia sedang lemparkan hari-hari ini kepada gereja-gereja gitu yang mempertahankan prinsip-prinsip firman Tuhan. Wawasannya sempit gitu. Kurang mengasihi, kurang pluralis, kurang apalah gitu. Gak bener. Hateful. Gitu. Atas nama inklusivisme. Agak-agak ironis. Makanya harus jelas. Dan kalau ada satu hal yang kita bisa pelajari dari cerita hari ini adalah bahwa Yesus jelas dalam hal ini. Dan respon orang-orang, kalau kita muncul sebagaimana mestinya sebagai orang Kristen yang enggak nutup-nutupin, kita bisa hindari konflik. Ya main amannya aja. Udahlah gitu, kompromi aja. Pasti enggak akan konflik. Tapi ketika kita menjadi seperti Yesus, berani ketika diperlukan, melanggar batas-batas kenyamanan, pemahaman manusia, sekalipun secara politik, untuk apa yang benar sesuai nilai-nilai kerajaan Allah, dunia akan bereaksi. Dan mereka akan mulai menarik garis batas. It's okay. Tuhan Yesus juga udah bikin garis batas yang baru. Dengan kata lain, kalaupun kamu ditolak jadi bagian keluarganya dunia, sini-sini. Kita bikin keluarga baru. Tapi harus dimulai dari kita punya pemahaman bahwa pengertian, iman, percaya, that Jesus is worth it. Kalau enggak kita enggak akan mau masuk. Mahal harganya. Dibilang mahal sebenarnya enggak fair juga sih. Karena sebetulnya harga yang Tuhan bayar udah jauh lebih mahal. Yang kita terima kasih karunia. Gitu. Mari saya undang teman-teman worship team. Karena itu kekristenan bukan masalah mentaati aturan, bukan masalah cukup baik, bukan masalah performance, tapi masalah identitas. Masalah identitas. Kan gak ada orang bagian, jadi bagian anggota keluarga setelah mengikuti syarat tertentu gitu. Itu kan identitas, itu kan status. Yang penting kita pastikan bahwa kita punya status yang benar dengan Tuhan. Dan kalaupun ada harga yang mesti dibayar, saya mau coba jual satu hal ini. It's worth it. It's worth it. Jesus is worth it. Mari kita datang, ajak kita semua bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan.